Ja, vi får prøve å komme I gang. Selv om det ble en kort lunsj for en del av deg, da, som jeg skjønner har vært satt her frem til klokka 12 også, så det tøft å være student. Yes, da får jeg switche litt over da, på elektromagnetismat. Så det vi driver med nå, der, nå hadde vi jo en liten pause, for nå har det vært andre involvert enn meg I forelesningen, så nå har det vært Tor Arne har jo vært en del hos dere nå. Så det vel snart to uker siden vi begynte på det tema som handler om, I bunn og grunn om hvordan kondensatorer virker. Så, men igjen da, så I det kurset her, så det ikke liksom alle mulige tekniske aspekter ved kondensator som det viktigste. Det liksom, vi driver og graver ned I grunnmaterien vi da prøver å si noe om, forstå litt om basisfysikken, da, for det forskjellige tema eller aspekten som dere innom I de andre enden. Så vi har sett litt på hva liksom basisvirkemåten for en kondensator, hva kapasitans. Og det vi kom frem til var at en kondensator I bunn og grunn et lagringselement for elektrisk ladning og for elektrisk energi. Det det som liksom hovedvirke, skal vi si, eller virkemåten, det ikke en virkemåte, det hovedegenskapen I en kondensator. Det å være et sånn type lagringselement. Så vi jobber med diverse aspekter av det da, for et par uker siden. Vi skal fortsette I dag og gjøre oss ferdig med det. Og det vi skal ha hovedfokus på I dag det som vi kaller for de elektriske medier, eller de elektrika, som type materialer vi putter inn I kondensatorer for å forbedre egenskapen til dem. Så vi skal se litt på forskjellige aspekter ved det I dag. Så hovedoverskriften rett og slett de elektrika. De elektrika da flertall for et entall som kalles for de elektrikum. Det noe latinsk I dette her, tenker jeg. Så vi skal begynne med bare å skrive opp en definisjon av hva et dielektrikum for noe. Så dielektrikum. I bunn og grunn så det et isolerende materiale som plasseres mellom de ledende platen på en kondensator. Så kondensatorplater, eller hvor den det kan være flate, eller det kan jo være den har sylindriske kondensatorer, eller med kulekondensatorer, hvordan det Men de ledende, for der kan det havne ladning på. Så et dielektrikum noe som inni mellom, det puttes inn I en kondensator av en vilkårlig form, og det da isolerende materiale, og det nettopp det dielektrikum Så isolerende materiale, mellom de ledende platene I en kondensator. Så hvis vi illustrerer det igjen da, ved den enkleste type kondensatoren vi har, parallellplate, så kan også kan du illustrere et dielektrikum som et materiale putter det inn I her som en slags boks inni kondensatoren her. Så dielektrikum nå det som blir på innsida av det her røde rektanglet. Det definerer yttergrensen av et dielektrikum som vi putter inn I. Så det som da typisk for en kondensator jo at den ladet på et vis. Så hvis vi nå tenker oss at det positive ladninger på den ene siden av kondensatoren, venstre siden, og tilsvarende da negative ladninger på andre siden, så har vi sett ved flere anledninger her at da settes det opp et elektrisk felt, så som peker fra den positive til den negative plata. Så vi får noen feltlinjer som, som går noe sånn som det. Ja, vi skal være rett over. Der, nå har vi feltet. Det som da skjer, når du putter et materiale inni der, så altså, det en isolator, så du får ikke indusert noe strøm, altså det går ikke noe, det ikke noe ladningsflyt, fordi at i en isolator, eller en ideell isolator, så, så det ikke fri ladningsbærer i det hele tatt. Så de, det har ikke noe ladningsbevegelse. Men på grunn av feltet, så vil du få en polarisering. I den forstand at det, molekylene inni materialet vil endre retning. Og de vil endre retning på en sånn måte at den, altså at den negative delen av et molekyl trekkes mot den positivt ladde plata, og den positive delen mot den negativt ladde plata. Det sånn. Altså det rett og slett elektriske krefter her. Så positive ladninger tiltrekker negative, og negative tiltrekker positive. Så molekyler da, inni en sånn, et sånn type materiale, vil liksom prøve å opplinjere seg på et sånt vis, der du har for minusladninger der, og pluss, minus, pluss, og så videre. Og det som da blir nettoeffekten, det at helt ut mot venstre, på den venstre siden, så får du altså et sett med negative ladninger, det noe med sånne streker på her, som liksom de ytterste bitene av de ytterste molekylene, og på tilsvarende vis så får du positive ladninger på andre siden, på overflata av det elektrikummet. Mens alt det som på innsida på en måte, skal si, det kan si kansellere hverandre. Men vi får en nettoeffekt av at det på den, mot den positivt ladde plata, så trekkes det, altså det induseres, eller på grunn av molekylene som roterer, så får du en netto negativ ladning av induserte ladninger, og du får netto, netto positiv ladning på andre siden. Og de setter opp et motfelt. Altså, i og med at du får den type polariseringen, så setter de opp et motfelt som virker andre veien. Så nettoeffekten at det elektriske feltet inne i det elektrikummet, inne i kondensatoren, blir mindre på grunn av polariseringen. Og det et helt essensielt og veldig viktig, en veldig viktig egenskap på et dielektrikum. Så molekylene i materialet, de såkalt da polariseres, derfor skriver jeg det med store bokstaver her, polariseres. Så nettoeffekten at de gjør det elektriske feltet mindre inne i kondensatoren. Og et skal jeg si det også. Vi skal i utgangspunktet ta en litt sånn empirisk angrepsvinkel, angrep på det her. Og den, en sånn type empirisk relasjon, da, det rett og slett at det nye, altså det netto elektriske feltet, skriver svart her, sånn, det elektriske feltet som inne i kondensatoren, det blir det opprinnelige elektriske feltet dele på en konstant som altså større enn 1. Så bare for å få markert det helt tydelig, så altså E0, det det opprinnelige feltet. Opprinnelig felt, parentes uten dielektrikum. Mens den K'en der, og så en konstant, som avhengig av materialet, med avhengig av dielektrikummet, og den der kalles for en dielektrisitetskonstant. Så når vi har et, når vi har også et materiale, et isolerende materiale, inni en kondensator, et dielektrikum, så blir feltet mindre enn det ville ha vært hvis det bare hadde vært vakuum mellom kondensatorplatene. Altså gitt et sett med ladninger på platene, pluss og minus, de svarte ladningene der, det vil skape et felt 1-0 når du har vakuum inne der. Putter du et dielektrikum inn i der i stedet for, så får du et reelt felt E som mindre enn 1-0. Og det altså E0 deler på en konstant som avhengig av materialet. Så konstanten, de elektrisitetskonstanten, den unik for hvert type materiale du putter inn. Så om du har plast, så har du en de elektrisitetskonstant. Har du papir, så har du en annen en. Har du keramikk, så har du en tredje, og så videre. Så den, når du vet hva slags materiale du har inne der, så kan du slå opp i en tabell og finne ut hva de elektrisitetskonstanten. For den finnes tabulert da for mange typer naturlige dielektrika som en bruker. Så rent empirisk så endrer den feltet. Feltet antas fremdeles homogent, at du deler det da på, men at det blir opprinnelige, eller feltet i vakuum, deler på en konstant større enn en, så at feltet blir mindre. Så første vi skal gjøre bare å skrive opp noen få eksempler på verdier. Så lufta. Det et dielektrikum som har en konstant som ikke eksakt lik 1, men det ikke veldig mye større enn 1. Så luft i praksis det samme som å ha vakuum, kan du si. Men luft jo et materiale, en gass, som består av atomer, og som har en evne til å, kan bli polarisert. Så dermed så får du får en effekt også ved å ha luft inni der. Men den K-verdien noe sånn som 1,000, og så det 59 ved et typisk standard. En standard temperatur av noe slag. Noe sånn cirka. Så det i hvert fall du ser at den ikke helt lik 1, men den nesten 1. Et annet eksempel glass. Glass har en dielektrisitetskonstant, som den varierer ved typen glass. Så det vil være, den ikke bare en unik verdi, men den ligger i størrelseorden 5-10. Og da begynner det å hjelpe på. Da får du en reell, virkelig massiv endring av det elektriske feltet når du putter et dielektrikum inn i. For da har du delt det opprinnelige feltet på 5 eller en del på 10. Du kan være altså nedi, få et reelt felt som bare 10% av det det vil være hvis du har vakuum inn i, eller bare luft inn i. Et tredje eksempel. Rent vatten. Da sier jeg rent vann, altså ikke vann som består av masse salter eller sånt, som joner, som betyr at du har ladninger inne der. Men rent vatten jo en ekstremt dårlig leder. Du har ikke frie ladningssperrer i rent vann. Men de elektrisitetskonstanten for rent vann ca. 80. Vann består altså av H2O-molekyler. De i utgangspunktet veldig polariserbare, fordi at vinkelen mellom altså det er hydrogen I midten og oksygen på siden, og de har en vinkel på det. Litt over 100 grader, cirka 105 grader, så vidt jeg husker. Så det de definitivt polariserbare. Så det gir seg ganske stort utslag. Så elektriske feltet blir mindre. Hva da med spenningen over en sånn kondensator med et dielektrikum? Ja, det kan vi se på neste side. Så. Spenning. Vi vet at spenningen over, I hvert fall over en platekondensator, og det vi ser på forløpig, det det elektriske feltet ganger avstanden D mellom kondensatorplaten. Så spenning felt ganger avstand for en sånn platekondensator. Det feltet vi har, det vet vi at det kan skrives som det opprinnelige, eller vakuumfeltet, dele på konstanten K. Så må vi igjen gange med avstanden mellom platen. Og den der avstanden der kan vi bare trekke opp på samme brøkstrek. Da skriver vi E0D. N0 ganger D deler på K. Ja. Og den størrelsen på toppen, E0 ganger D, jo det må jo være spenningen over en kondensator som ikke har noe materiale imellom. Fordi at det er feltet for en kondensator uten dielektrikum. Det E0. Og ganger vi med det, ja, da må det bli spenningen, som vi kan kalle for V0. Så spenningen vi har når det ikke noe dielektrikum. Så du får samme relasjonen mellom spenning med dielektrikum og spenning uten dielektrikum, som du har mellom felt med dielektrikum og felt uten dielektrikum. Så V0 deler på K altså mindre enn V0. Så spenningen vil også minke. Spenningen over kondensatorplaten minker tilsvarende som feltet gjør. Så hva da med... Ja, spørsmål? Ja. Ja. Ja, så spørsmålet bare for å telle dem som sitter og hører på opptaket og ikke hører deg. Og så du trodde at når du har et dielektrikum, så får du en kondensator som du kan lade opp mer. Ja. Og svaret ja. Det kommer straks. Vi skal se på kapasitans. Vi kan se på kapasitans for en sånn kondensator. Du kan få, altså poenget at du får lagre mer ladning for samme spenning. Det er en annen måte du kan gjøre det på. For du kan da, hvis spenningen går ned til en viss andel av det du har I utgangspunktet, ja, da kan du putte på mye mer ladning for å få en, og så får du en opprinnelig spenning som det, ja, altså du har mye mer ladning enn du ville kunne putte på hvis du har en kondensator uten dielektrikum I det hele tatt. Og det reflekterer seg, skal vi se, I en økt kapasitans. Men det skal vi se på straks, det neste punktet. Så neste punkt, altså kapasitans. Og det vet vi at per definisjon, det når du har en viss ladning på kondensatorplaten, så deler du ladningen på spenningen. En viss ladning og en viss spenning, så kapasitans ladning delt på spenning. Det er definisjonen av kapasitans. Men da kan vi uttrykke det her ved hjelp av V0 delt på K, som altså den opprinnelige spenningen du ville hatt hvis det bare var vakuum inni der. Og den der kan vi da skrive som K, altså for vi har Q delt på V0 delt på K, så kan vi trekke K foran. Og da kan vi skrive det som K ganger store Q deler på V0. og Q delt på V0 kapasitansen til kondensatoren uten dielektrikum. Så det blir altså K ganger C0, som altså større enn C0. Så du øker kapasitansen til kondensatoren med en faktor som eksakt lik til elektrisitetskonstanten. Så har du en dielektrisitetskonstant på 10, så får du altså økt kapasitans med en faktor 10. Og det betyr at du i stand til å lagre mye mer ladning. Og det ser vi ut fra definisjonen her, altså kapasitans ladning delt på spenning. Så øker du kapasitansen med en faktor 10, så kan du beholde spenningen på det samme og få 10 ganger så mye ladning på. Så det øker, så det helt riktig som du sa. Det øker kondensatorens evne til å lagre ladning. Du kan putte mye mer ladning på. Så bare et enkelt talleksempel da, for å få litt følelse med tallstørrelse der, så tenker vi oss at vi har en kondensator som i utgangspunktet har en kapasitans på 50 pikofarad. Så C0 50 pikofarad. Så tenker vi oss at vi har en utgangsspenning på 300 volt når kondensatoren ikke har noe materiale mellom. Det vi da gjør at vi fyller kondensatoren med et isolerende plastisk materiale. Så vi fyller så kondensatoren med et isolerende Og det tenker vi oss fører til at spenningen ikke 300 volt, men den går ned til å være 100 volt. Det vi skal spørre oss nå hva den kapasitansen? Og det vi skal bruke, den informasjonen vi har nå, skal vi bruke til å finne dielektrisitetskonstanten i første omgang. For da har vi det vi trenger for å finne den nye kapasitansen. Og vi kan for eksempel, eller vi må i det tilfellet bruke den relasjonen her, altså V er lik V0 deler på K, mellom spenningen for kondensatoren med dielektrikum og spenningen for den uten. Og det her kan vi skrive som, altså vi kan da uttrykke K, gange med K på begge sider og dele på V på begge sider, så får vi K til å bli V0 delt på V. Og det blir da 300 delt på 100, som 3. Så dielektrisitetskonstanten må være 3. Altså det faktoren mellom opprinnelig spenning og spenningen du får etter du putter inn dielektrikum. Når vi har den, så kan vi bare bruke det vi så på, eller utledet i sted, nemlig at den nye kapasitansen dielektrisitetskonstanten ganger den opprinnelige. Så det gjør at vi kan bare skrive opp, sette inn egentlig direkte i det uttrykket her, KC er lik K ganger C0. Så det blir altså 3 ganger 50 pikofarad, som 150 pikofarad. Så når vi da det at spenningen minker med en faktor 3, det fører det til at vi kan si at kapasitansen har økt da med en faktor 3, i det tilfellet her. Vi skal gå litt mer detaljert inn på uttrykket for kapasitans for en platekondensator I første omgang. Så skal vi se, vi skal grave litt mer I det og introdusere et nytt begrep. Et begrep som en generalisering av et begrep, en størrelse vi har sett på mange ganger før. Så vi tar igjen da, og så fokuserer spesielt på en platekondensator, eller en parallell platekondensator da, for å være helt nøyakt, veldig, veldig spesifikk, parallellplate. Kondensator. Og der, som jeg har nå sett på mange ganger, så det typisk, har du noen ladninger på toppen, og noen ladninger på bånd, positive og negative, og da får du altså felt. Et felt som peker fra den positive til den negative plata. Så tenker vi oss at det et dielektrikum inni her, og det har vi sett helt generelt at kapasitansen til med dielektrikum dielektrisitetskonstanten ganger kapasitansen uten dielektrikum. Det vi skal gjøre nå altså helt konkret sette inn det uttrykket som vi har utledet tidligere for kapasitansen til en platekondensator. Så vi skriver opp at K, men så skriver vi da opp epsilon 0 ganger tversnittsarealet for platekondensatoren, og så deler vi på avstanden mellom platene. Det har vi sett før, at det det konkrete uttrykket vi får for kapasitansen til en platekondensator. Den altså kun avhengig av geometrien til kondensatoren, og det også tversnittsarealet til platene, og avstanden mellom dem som inngår. Det vi skal velge å gjøre, det å... Altså, for vi har nå to konstanter her. Det dielektrisitetskonstanten K, som altså en ubenemt størrelse. Det har jeg ikke sagt før, men det ligger jo litt I korta. Den må være ubenemt, det bare en tallverdi. Og det ser vi jo I og med at KC K ganger C0, for eksempel. Så kapasitans har jo samme enhet. Så hvis du skal ha noe, hvis du skal ta K og gange med C0, og det skal fremdeles ha samme enhet som C0, så må K'en være ubenemt. Så den altså en ubenemt størrelse, bare en ren tallverdi. Så vi har den, og så har vi da epsilon 0, som vi har kalt for permittivitet. Og den har vi også tidligere kalt for vakuumpermittivitet. Nå vi kommet dit hen at vi skal se hvorfor vi har kalt den vakuumpermittivitet, og at vi nå også skal generalisere permittivitetsbegrepet. Så hvis vi da trekker ned den epsilon 0 foran, så kan vi skrive det som K ganger epsilon 0, og så dele på gange A og dele på det. Og det vi nå kan velge, og noe som vi ofte da gjør, å si at vi rett og slett tar produktet dielektrisitetskonstant og altså dielektrisitetskonstanten med vakuumpermittiviteten, det definerer vi til å være permittivitet for det materialet. Vi kaller det for en permittivitet for det dielektrikummet. Så den produktet her da, kaller vi for epsilon, når vi fjerner nullen. Og hvis vi gjør det, så kan vi også skrive det her som epsilon ganger A deler på D. Så kapasitansen for materialet kapasitansen for kondensator med et dielektrikum kan skrives på nøyaktig samme form som kapasitansen uten dielektrikummet, bare ved at vi nå har justert på den permittivitetskonstanten. Så vil jeg også si at epsilon, permittiviteten for materialet, altså K ganger epsilon 0. Så den epsilon 0 Det altså vakuum, permittivitet. Permittivitet, det ble til og med riktig. Så det den, det den naturkonstanten som altså 8,85 ganger 10 minus 12 eller noe sånt. Og så sier vi at den størrelsen epsilon, den kaller vi altså for permittivitet for det dielektrikummet som vi har. Og det bare en, altså du ser at det bare en smaksak. Det som hvor skal du, hva slags konstanter skal vi operere med? Men det her altså en veldig vanlig måte å gjøre det på, er å bake de to konstanten sammen. Og liksom å bake dielektrisitetskonstanten inn sammen med vakuumpermittiviteten, og dermed så får vi en permittivitet avhengig av akkurat det dielektrikummet. Så en materialavhengig permittivitet. Og da blir det kanskje tydeligere hvorfor vi kaller epsilon 0 for vakuumpermittivitet. For i vakuum så K lik 1, ergo blir epsilon lik epsilon 0. Så det permittiviteten når vi ikke har noe annet, når vi ikke har noe dielektrikum til sted. Derav navnet. Så det nå er det et par måneder siden vi begynte å snakke om å introdusere den konstanten i første omgang. Og det nå vi begynner å komme dit til at vi kan forklare rasjonalet bak hvorfor vi kaller det vi kaller det. Så det altså bare en annen måte å bruke informasjonen vi har om dielektrisitetskonstanten. Så vi kan gjøre begge deler. Men det som sagt, gjør vi det på den måten her, så får vi de fleste eller alle formler vi bruker, kan vi få uttrykk på nøyaktig samme måte som vi gjør når vi ikke har et dielektrikum til sted. Vi bare bytter ut vakuumpermittiviteten med permittiviteten for det materialet vi har til sted. Det har tilgjengelig der og da. Så da får du alt på samme form. Det er bare en ren hensiktsmessighetsvurdering til det. Så der har vi altså permittivitet. Den kan vi bruke for eksempel til å se på størrelser som energi inn i en kondensator. Det kan vi også nå, når vi har et dielektrikum, kan vi også få, skal vi si at vi kan uttrykke den ved hjelp av vår nye permittivitet. Så potensiell energi. Det har vi sett tidligere, at potensiell energi, altså energi inni en kondensator, ja, den er i bunn og grunn en halv gang kapasitansen ganger spenningen over kondensatorplaten oppe i det. En halv C V i A-en, det er den relevante formelen for potensiell energi. Og den kan vi nå, hvis vi vil, kan vi få uttrykke den her ved hjelp. Altså vi kan skrive opp uttrykket, det konkrete uttrykket vi har for kapasitansen, og når vi har et dielektrikum, så kan vi også skrive den som en halv ganger epsilon, ikke epsilon 0, men epsilon, ganger A, deler på det. Og så har vi jo sett tidligere at spenningen, det er jo det elektriske feltet, ganger avstand D mellom kondensatorplatene, og så skal den opphøyes i A-en. Dette ligner jo veldig mye på, altså det her er samme type utledning, eller samme type uttrykk vi jobbet med når vi bare hadde vakuum imellom. Men det er sånn det må bli. Og det vi skal nå komme frem til er sånn sett det uttrykket for energitettheten som vi endte opp med forrige gang. Og se hvordan blir det når vi har et dielektrikum. Og det kommer vi frem til ved å trikse og mikse litt på den størrelsen her, og gruppere litt størrelse bare. Så det her kan du skrive som en halv epsilon. En halv epsilon ganger E i A-en, og så ganger A ganger D. Det er det du får. Du får en D i A-en I teller, og så har du en D I nevner, så at du får bare en D. Og tverrsnittsareal ganger avstand mellom platene, det har vi sett, eller det vet vi, og det volumet inni kondensatoren. Grunnflate ganger høyde, I bunn og grunn for kondensatoren. Så det betyr at vi kan på nytt skrive opp uttrykket for energitettheten, som jeg kalte for lille U, som altså energi per volumenhet, altså U deler på, store U deler på A ganger D, energi per volumenhet. Det blir da lik en halv epsilon ganger E, ja. Som nøyaktig samme uttrykket som tidligere. Altså det fremdeles kun avhengig av det elektriske feltet. Altså det her uttrykket brukte jeg til å argumentere for at energien I en kondensator ligger I det elektriske feltet. Sånn at det I bunn og grunn det elektriske feltet I hvert punkt inni kondensatoren som sier noe om hvor tett energien plassert. Altså det energi per volumenhet overalt inni kondensatoren. Så vi får samme uttrykket som vi fikk uten de elektrikene. Det bare at vi må bytte ut epsilon 0 med epsilon. Men fremdeles direkte avhengig av, og kvadratisk avhengig av det elektriske feltet inni kondensatoren. Så det samme uttrykket gyldig, bare at du må altså bytte ut vakuumpermittiviteten med den reelle permittiviteten som du har inni kondensatoren. Og endre på samme uttrykk. Så det her altså det riktige uttrykket for energitetthet I et dielektrikum. Det passer egentlig veldig bra å ta en pause nå, for nå skal jeg begynne med et litt annet deltema. Så litt grann tidlig, men da jeg hadde veldig kort lunsj, så får dere en litt lengre pause nå. Vi begynner at kvart over. får vi fortsette med litt mer teoristoff. Så som vi snakket litt med noen i pause her, så den kondensator vil på et eller annet tidspunkt, hvis du påtrykker en spenning og øker, fortsetter å øke den spenningen, så vil en sånn kondensator til slutt bryte sammen på grunn av at du får et felt som så sterkt at rett og slett ladningen ikke klarer å ligge stille lenger, så du får et type overslag som du får. Lyn er jo et eksempel på et overslag, der du får en statisk elektrisitet som ikke, og en spenning som ikke lufta klarer å holde på lenger, og så får du et overslag gjennom luft. Men det kan du også få gjennom andre typer materialer, bare spenningen blir stor nok. Og da får du det som kalles for, jeg vet ikke om det noe godt norsk ord, altså. På engelsk så heter det for dielectric breakdown, dielektrisk sammenbrudd kan du kalle det på norsk, jeg vet ikke om det. Vi skriver det opp, men jeg tar det litt sånn i anførselstegn, bare for å illustrere at jeg vet ikke om det noe standard uttrykk i norsk ordbok, altså. Men dielektrisk sammenbrudd. Det heter i hvert fall dielectric breakdown på engelsk. Og som jeg sa da, så kommer det av at et dielektrikum tåler opp til en viss styrke på det elektriske feltet, altså en viss maksstyrke, før det blir overslag. Så unntrer det. Så et dielektrikum. Tåler opp til en viss maksimal størrelse på det elektriske feltet. Før det blir overslag. Som jeg sa, det som skjer i et lyn. Og da er det noen, de her maksimale størrelsene er sånn sett veldig interessant da, å vite om. Det har jo folk testet ut. Så det en da for eksempel vet etter noen årtier og århundre med utprøving, det er at det er luft. I luft så er den, så luft tåler en maksimal størrelse på det elektriske feltet, som ca. 3 millioner volt per meter, altså eller ca. 3 ganger 10 sjette volt per meter. Så bare indikerer den med det elektriske feltet, så en M indikerer at det en maksverdi for det elektriske feltet. Og den omtrent lik 3 ganger 10 oppe i det sjette volt per meter luft. Så det opplagt at det må ha med avstand å gjøre. Det har vært et forskjell på å ha 3 millioner volt over 2 centimeter og ha 3 millioner volt over 20 meter. Det skjønner vi at det gir en stor forskjell på det elektriske feltet. Så volt per meter er jo en enhet for elektrisk felt. Så luft har den verdien der. Men luft er ikke det, skal vi straks se eksempel på, det er ikke den beste. Det er ikke det beste dielektrikum. Det er ikke det dielektrikumet som tåler mest spenning. Så for eksempel noen sånne noen plastlignende materialer, sånn som polyester. Det tåler mye mer. Så la oss skrive opp det. Polyester. Skriv det riktig, ja. Polyester. Det har en maksimal verdi som er betydelig større. Den er omtrent lik 6 ganger 10 i 7 volt per meter. Altså 60 millioner i stedet for 3. Så det er en faktor 20. annen type lignende materiale, bare som et eksempel, polypropylen. Det har en maksverdi på omtrent det samme, men litt, enda litt høyere. 7 ganger 10 sjuende. Volt per meter. Så vi ser jo at ved å putte et dielektrikum inn I en kondensator, så oppnår du mot en dobbel effekt. For det første oppnår du det for en gitt ladning, så vil du minke spenningen, og så minke det elektriske feltet. For en gitt ladning på en kondensator. Og I tillegg da, så får du den effekten at du tåler også betydelig større spenning. Det vil si et betydelig større elektrisk felt før enn du får sambrudd. Så det, det mange gode grunner da, til å bruke dielektrika inne I kondensatorer. Med robuste elementer tåler større spenninger, har mer lagringsevne av ladning, og så videre. Så det mye bra egenskaper med det. Som vi har diskutert litt I pause her, men det har jo selvfølgelig med andre typer egenskaper også, som gjør at du kanskje ikke alltid velger den aller, aller beste dielektrikumet. Det kan ha med selvfølgelig med rene mekaniske egenskaper til kondensatoren, hvor fort den går sunn, rent mekanisk, altså hvor mye den tåler. Selvfølgelig også hvor tung den eller hvor lett det å produsere, billig eller dyrt material og så videre. Så det er mange faktorer som spiller inn når du skal produsere noe sånt. Så det igjen, det blir en type kompromiss. Så en produsent jo selvfølgelig interessert I å selge så mye som mulig av en kondensator da, hvis den først produserer. Klart jo billigere den klarer å produsere den, jo lettere det å få solgt den. Det ikke bare tekniske eller fysiske egenskaper som betyr noe når en lager sånne ting. Men I hvert fall kan jeg si da, at kondensatorer som har dielektrika, de tåler altså mye større verdier av det elektriske feltet før vi får sambrudd. Så bare spør om å notere det som en sånn siste punchline på denne siden her. Så kondensatorer med dielektrika. Får du mye større verdier av det elektriske feltet før sambrudd. Så det neste tema, som faktisk også det siste ordentlige tema vi skal gjennomgå I dag, det Gauss lov, som vi nå begynner å be stund siden vi har vært innom. Hvordan ser den ut når vi har dielektrika? Og det skal vi dvele litt med, for det noe som tilsynelatende komplisert, altså det å ha et dielektrikum noe som kompliserer det å kunne bruke Gauss lov. Så la oss bruke litt tid på det og gå litt inn I materien for å prøve å skjønne liksom problemstillingene. Og så selvfølgelig så skal vi ha en god løsning på det når vi kommer ut på andre siden. Det målet her. Så Gauss lov I dielektrika. Sånn, det riktig. Så la oss tegne opp en litt sånn forstørre opp litt innmaten I en sånn parallellplatekondensator. Det var det vi gjorde når vi brukte Gauss lov der. Så la oss se litt mer på det. Så ene siden av en kondensator, hvis vi tenker oss at vi forstørrer litt nå, så vi har den ledende plata, har en viss tjukkelse, så her mellom de to platene her, dette ikke kondensatoren, dette bare den ene endeplata, som vi tenker oss. Så der har vi, så dette et metall ledende, altså noe som kan lede strøm. Og hvis vi da har en type ledning som går inn på kondensatoren der, og den positivt ladet, ja, så har vi, så vet vi at ladningen legger seg altså på den innerste plata inn mot kondensatoren. Så hvis vi da har positive ladninger her, så vi, altså det vi gjorde når vi jobbet med Gauss-lov, var at vi la inn en Gauss-flate, putte en type sylinder inn i kondensatoren, som så noe sånn ut. Så en sylinder med en akse som nå ligger i tavleplanet, parallelt, altså i tavleplanet og horisontalt. Så at vi så på sylinderen, så noe sånn ut som det her. Har en type rektangulær tversnitt når vi ser den fra siden. Vi kan tenke deg at den ser noe sånn ut. Så har vi da et elektrisk felt som går fra den positive til den negative plata som går igjennom den. Så hele greia som vi så på var jo at vi antok homogen felt, så var det bare den ene endeflaten der vi fikk egentlig et felt som bidrog. For da hadde vi gjennom den sirkulære flata, eller den endeflata, som et sirkulært tversnitt, der går feltlinjene parallelt med. Så feltlinjene går ikke gjennom Gauss-flata. Og i og med at flux var altså felt ganger areal, der det gikk på plasser, der det elektriske feltet gikk gjennom flata, det var sånn det var definert, så ble det ikke noe felt, altså ikke noe flux gjennom den sylindriske sideflata, ikke noe flux der. Heller ikke på den venstre endeflata, for den inni lederen, der det ikke noe felt. Så det eneste fluxen, det var inn altså gjennom den høyre siden. Og så relaterte vi den til mengden ladning på innersiden av sylinderen, hvis dere husker det. Så det som hadde betydning da, det var rett og slett de ladningene inni der. Kan vi nå tegne opp noe grønt her? Har vi nå de ladningene der? Og ladningstettheten, sigma, som altså var lik Q delet på A. Flateladningstettheten, sigma. Og det var den som vi så, som fikk betydning for hvor stort det elektriske feltet ble, og hvor stor fluksen ble. Fordi at det har med Gauss-lov, det har med et ladning på innersiden av en sånn Gauss-flate å gjøre. Så det de ladningene der, og de har vi kontroll på, sånn sett kontroll på, når vi vet hvor mye ladning som på endeplaten av en kondensator. Og det kan vi måle. Altså det går an å måle. Det går an å, hvis du har et ampermeter på yttersiden, så kan du måle mye strøm som går inn på kondensator, integrerer du opp den, så kan du få ladninger som dere kanskje har lært om i noen andre fag. Uansett, ladning på platen går an å finne ut av. Det er en mulighet. Ladningstettheten på kondensatorplaten er målbare størrelser. Men det som gjør det vanskelig her nå, når vi har et dielektrikum inni kondensatoren, det er nettopp det at vi, i tillegg til de her ladningene på kondensatorplaten, så har vi noen induserte ladninger her Og I det tilfellet så har vi noen negative ladninger da, på innersida her, som ligger inn mot, den innerst, inn mot kondensatorplata på venstre sida, men I dielektrikummet. Så vi har altså noen induserte ladninger på grunn av at vi har dielektrikummet. Og de ikke så lett å håndtere. Altså, hvordan I all verden skal vi få målt hvor mye ladning som ligger inni en sånn sak, når det inni dielektrikummet? Det ikke helt lett. Så det som får en tilsvarende betydning, det det vi kan kalle ladningstettheten av de her induserte ladningene, sigma med indeks I. Den vil vi ha greie på. Så det altså ladningstetthet. Av induserte. På endeflaten av dielektrikummet. Så hvordan håndterer vi det? Ja, vi får I hvert fall skrive opp det som vi kan sette opp Gauss' lov og se hva vi får ut av det. Så vi begynner. Gauss' lov. Gauss' lov. Bare skriv her I parentes. Husker at det var I bunn og grunn flateintegrale, altså hvor en lukka flate av E prikk DA, altså felt ganger flatgangareal, det altså elektrisk flux, Q over epsilon 0, der Q ladning på innersiden av en sånn lukka overflate. Bare så for å minne litt på hva Gauss' lov var for noe, det ganske mange uker siden sist vi var innom det da. Så det altså Gauss' lov. Men I det tilfellet her, så altså det flateintegralet blir ganske enkelt å regne ut, for det blir bare det homogene feltet på den høyre endeflata ganger med tversnittsarealet. Så I tilfellet her så det altså bare det elektriske feltet inni kondensatoren ganger tversnittsarealet av endeflata. Og da kan jeg skrive den her. Jeg skriver den A'en her med pil mot endeflata, sånn at vi ser at det den A'en vi snakker om. Det arealet av den her sirkulære lokket på høyre siden av den sylinderen. Så det det totale, ble den totale fluksen da, gjennom den sylinderen, faktisk. Og den altså lik den totale ladningen på innersiden av sylinderen. Det ladningen på innsiden av flata, deler på vakuumpermittiviteten epsilon 0. Og den der totale ladningen kan vi da skrive som Q, der Q altså ladningen på altså det den svarte ladningen. Da kan jeg faktisk bruke de fargekodene, altså at vi får sett hva Q for noe. Det de her, det de grønne ladningene. Det Q. Det de ladningen vi har kontroll på. Det ladningen som altså på den delen, så innenfor sylinderen, men på selve kondensatorplaten. De som har havnet der altså fra kretsen. Det de som målbare I kretsen. Men så, så får vi ikke bare dem. Vi får noen negative ladninger på andre siden. Så vi må også få minus noen induserte ladninger her. Minus QI på andre siden. Som de induserte ladningen inne på endeflata av dielektrikummet. Og så det del på epsilon 0. Så det det her. Hvor store den? Hvor store de her? Hvor mye ladning har vi indusert? Ja, og det skal vi snart finne litt. Vi skal finne ut av det. Men vi kan I hvert fall sette opp Gauss' lov, altså fullføre det med Gauss' lov, og skrive de her. Ikke I form av ladningen, men I form av ladningstettheten, for det tross alt det som er den sentrale størrelsen her. Så vi kan skrive opp alt på nytt. E ganger A lik, stille for Q, så skriver vi ladningstetthet ganger areal til den her tversnittsarealet, til den her gaussflata, sigma ganger A. Så får vi tilsvarende da minus indusert ladningstetthet ganger A, delt på epsilon 0. Og så kan jeg faktorisere ut arealet, sigma minus sigma I ganger A, delt på epsilon 0. Og da har jeg på høyre og venstre side her, så har jeg da så inngår arealet av den her gaussflata, som gaussflata er en bare en hjelpeflate jeg legger inn for å kunne regne på feltet I det tilfellet her. Så det flott at jeg får noe som uavhengig av det. Og det derfor jeg bruker landingstettheten, for det den måten jeg kan få det her bare avhengig av av hvor tett ladningen ligger da, på de her forskjellige flatene. Så det vi ender opp med at det elektriske feltet blir ladningstettheten på den yttre plata. Så kan jeg igjen da, hvis jeg vil på nytt, skrive det her ved hjelp av de her fargene som jeg har brukt tidligere. Sigma minus sigma I. Det gjelder på epsilon 0. Og der, så vi ser at størrelsen på det elektriske feltet inne I kondensatoren, vi får et nesten, altså vi får et uttrykk som ligner veldig på det vi hadde når vi bare har vakuum der. Vi får altså en korreksjon som har med tettheten, altså flateladningstettheten av de induserte ladningene inne I, altså på innsida, eller på endeflata av dielektrikumet. Ikke dielektrikum, så får vi bare sigma over epsilon 0. Og det er det klassiske uttrykket for feltet inni en kondensator. Men jeg må få altså en korreksjon. Og det nok ok, da har jeg kommet frem til det, men foreløpig så ikke det uendelig god hjelp da. Fordi det ikke så lett for meg å måle det. Men vi skal se at det her skal vi klare å komme oss unna. Fordi at vi samtidig som det her så vet vi også hva det vi begynte med. Så samtidig så det en realitet at det elektriske feltet inni en kondensator når vi har et dielektrikum per definisjon eller ja, det også likt E0, feltet vi ville hatt hvis det ikke dielektrikum, deler på dielektrisitetskonstanten. Som altså en empirisk konstant som materialavhengig og som kjent for mange typer materialer. Så og den der E0-en, det feltet inni en kondensator når du ikke har et dielektrikum, og den vet vi sigma deler på epsilon 0, det vi regnet ut før, men så må jeg, for at det her skal være riktig, så må jeg gange, beholde den konstanten da, som jeg har der. Så det her dette vet jeg også. Det liksom, nå bruker jeg den empiriske skal si angrepsmåten, der vi uttrykker feltet inni en kondensator med dielektrikum ved hjelp av feltet uten et dielektrikum. Og så korrigerer vi med å bruke dielektrisitetskonstant. Og da har jeg to uttrykk her for det elektriske feltet. Da kan jeg ta det uttrykket over her også. Ta meg ned. Og si at den her må jo også være lik sigma minus sigma I delt på epsilon 0. Og da, hvis jeg til og med da forkorter bort epsilon 0, for den dukker opp på begge sider her, så har vi sett at her har vi plutselig en måte som jeg relaterer de induserte ladningene til de elektrisitetskonstanten. Så en måte å uttrykke det ved hjelp av de induserte ladningene, det det du som dukker opp naturlig når vi bruker Gauss lov og ser på hva det som egentlig skjer inni her. Men ved å bruke den der empiriske relasjonen som vi startet med, så ser vi at vi kan knytte ladningstettheten av de induserte ladningene til nettopp de elektrisitetskonstanten. Hvis jeg fullfører det her, så får jeg altså at sigma minus sigma I, altså ladningstettheten på endeflaten, minus de induserte ladningene, den sigma delt på k. Det betyder alltså att sigma minus sigma över k kan vara skrivet som sigma I, som är alltså de inducerade laddningarna. Och det är alltså en sigma gånger 1 minus 1 över k. Så här. Att tenne två svarta streckar under bara för att tydliggöra att vi att göra blande så kombinera de två måten att se det på, Gauss lov på ena sidan och den här empiriska relationen på andra sidan, så får jag alltså tätheten av de inducerade laddningarna uttryckt med dielektricitetskonstanten utan att måste gå in och göra mätningar på något som är nästan omöjligt att måla på. Så den det att ha den typen empiriska kunskapen da, om dielektricitetskonstanten gör att jag kan finna ut hur mycket landningstäthet som blir inducerat utan att göra målningar. Och då det här är hela mode klue som räddar oss. Så vi kunskap om dielektricitetskonstanten gör att vi inte trenger att veta hur mycket laddning som är inducerat. Det är liksom bakt in I kunskapen om dielektricitetskonstanten. Så hvis vi putter det her da, inn I Gauss lov, det kan vi gjøre på neste side her. Så. Innsatt I Gauss lov. Gauss lov med stor G, så vi må byte såpass rettferdighet. Ja, vi vet att E, det är alltså sigma minus sigma I delt på epsilon 0. Där sigma I alltså var den här okända saken. Men det kan vi då alltså uttrycka som sigma över k gånger epsilon 0. Och den k gånger epsilon 0, det är ju nettop den størrelsen jag har kallt för epsilon. Alltså det är permittiviteten for det dielektrikummet. Og den der, sigmaen der, det nettopp ja, og så det riktig at det her det elektriske feltet. Og så skal jeg nå, når jeg da skal få Gauss lov, og det her kommer den. Jeg bare skriver sånn I parentes, og der kommer Gauss lov. Da får jeg helt nøyaktig. Da må jeg gange den med A, E ganger A. Da får jeg altså sigma ganger A, dele på epsilon. Og sigma ganger A, det vet vi, det altså ladningene, og det kan jeg skalle for de frie ladningene. Jeg skriver fri her. Det de frie ladningene, så de ladningene som på kondensatorplata. Ikke de induserte ladningene inn i de elektrikummet. Og så deler jeg på epsilon. Og da ser jeg at det her, at Gauss lov inne, altså for det her tilfellet her, der jeg altså har fluksen på venstre sida, E ganger A, det blir lik ikke de totale, altså det sånn sett riktig, det de totale ladningene delt på epsilon 0. Det Gauss lov. Det både, altså det summen av de frie ladningene som på kondensatorplaten, og de bundne ladningene, eller induserte inn i dielektrikummet. Det den opprinnelige og den riktige måten å formulere Gauss lov på. Men, jeg kan også modifisere den litt rann. Og få Gauss lov uttrykt ved de ladningene som jeg har kontroll på, som jeg kan måle, nemlig de frie ladningene, de som på kondensatorplaten. Det bare at den prisen jeg må betale å bytte ut epsilon 0, som altså permittiviteten I vakuum, med den reelle permittiviteten I det dielektrikum jeg jobber I. Så I stedet for å ha totale ladning delt på epsilon 0, så får jeg altså frie, kalte målbare ladninger, delt på epsilon. Så det er den måten jeg omskriver Gauss lov på for å få det til å fungere inn I et sånt dielektrikum. Gauss lov ikke annerledes, det bare at jeg kan uttrykke det ved hjelp av de frie ladningene I stedet for de totale ladningene. Altså en ladning som jeg kan måle. Og det her er også for den Gaussflate her, der fluksen blir veldig enkel å uttrykke. Altså det blir bare produkt av felt ganger tversnittsareal. Men jeg kan vise at det her gjelder helt generelt for en vilkårlig en Gaussflate med en helt vilkårlig form inni et dielektrikum. Så og det skal vi skrive opp nå. Så helt generelt så er det her riktig. Så Gauss lov da. For dielektrika. Så det ikke bare skriver venstre som E ganger A, men jeg skriver det for en helt generell Gaussflate, nemlig at flateintegrale over en lukka flate av E prikk DA vektor, E vektor prikk DA vektor, altså det var jo generelle uttrykket for fluksen, gjennom en lukka flate en helt vilkårlig form. Det kan jeg si det er i utgangspunktet så er det altså det totale ladningen på innsida av flata deler på epsilon 0. Det er sagt at det kan jeg altså skrive som de frie ladningene på en type kondensatorplate. De frie ladningene som ikke er inne i dielektrikummet. Bare at det da må jeg dele på epsilon i stedet for. Så der igjen da, så får jeg hele kompleksiteten med de induserte ladningene inne i dielektrikummet. Det får jeg løst ved å bare putte inn den reelle verdien for permittiviteten i stedet for vakuumpermittiviteten. Så det er på en måte den formuleringen av Gauss' lov for et dielektrikum som er kan si, som gjør at det blir håndterbart på en grei måte. Så som en konklusjon her, så en trenger altså ikke å ta hensyn til de induserte ladningene. Så de er implisitt, da, for å si det sånn, implisitt håndtert av permittiviteten. For epsilon. Så det ikke en ny Gauss-lov. Gauss-lov den samme, for da, så lenge jeg tar hensyn til de totale ladningen innenfor en sånn en Gauss-flate, så er Gauss-lov eksakt den samme. Den er ikke noe, det er ikke noe spesialvariant i den forstand. Det er bare at jeg kan formulere den ved hjelp av ladninger som jeg har kontroll på, som jeg kan måle, og som jeg kaller for frie ladninger, de som er utenfor, altså de ladninger som ikke er indusert i dielektrikummet. Og da må jeg bare kompensere ved å bruke permittiviteten for dielektrikummet, og ikke permittiviteten i vakuum. Så det er forskjell. Det var egentlig det jeg tenkte jeg skulle igjen gå gjennom sånn herfra. For den som gidder og har med seg en telefon og som har installert en sånn Kahoot-app. Noe som er det. Så har jeg laget en liten sånn der jeg har laget en ørliten test. Hva var lyder? Hva var det? En kjapp liten test på det som NM har gjennomgått I dag, og forrige gang, for det NM det husker fra forrige gang. Starter. Hva et dielektrikum, da grunnleggende spørsmålet. Det to monoelektrika, eller? Lenemateriale, isolerende materiale. Fleste fått med seg. Veldig bra at ingen svarte det alternativet, for det var bare sånn der kødde alternativ, så klart. Så vi kjører videre. Det fem spørsmål der sammen da. Hva kapasitansen? Riktig, det altså dielektrisitetskonstanten ganger den opprinnelige, eller kapasitansen du ville hatt I vakuum. Ikke delt på. Og det bra. Fremdeles til tema I dag. Og det her var Høyelsen av Gauss-lov for dielektrika. Så det altså det var her det vi skrev på cirka fem minutter siden så en god test for den som førte med siste ti minutter så det det inneholder altså de frie ladningene og permittiviteten I dielektrikum det det som en det som hovedbudskapet så et par spørsmål fra forrige gang også skal vi se da hva kapasitans da hva liksom hva det Og her jeg litt sånn øgelig denne her på en måte, fordi at det røde alternativet jo det riktigste, og det det som jeg på en måte har sagt det riktige. Men det blå og det oransje jo heller ikke feil. Det bare at du ser et kapasitans, det både, altså evnen både til å lage energi og ladning. Det ikke det ene eller det andre. Det liksom begge deler. Så kapasitans måler begge deler. Men det halvriktig da, kan du si, de to andre. Men den grønne altså feil, for det opplagt. Det riktige svaret opplagt en av de tre andre. Siste spørsmål. Og da ser vi da pallen her, eller topp 4 I hvert fall. Så hva den potensielle energien da? Lagret I en kondensator. CVAN og CVAN halve, men altså U lik en halv, CVAN det som det helt riktige uttrykket. Da. Den var pallen. Da vi ferdig. Da Takk for I dag. God påske etter hvert. Første forelesning etter påske blir tirsdag den 3. april.